april ayıydı. Turizmlik mondik yozuldu üstünden tavuklar. Uzun 3 günlük yettim çıkmadım kolumda alı.
Yani toxtab turing opa. Siz Çarşıda nima sotasiz?
Çarşıda şunarsa satmazdım. Ben içkariden çıkardım kolumda. Ondan asit kemallarım olan.
İçkariden degeniz qayerdan?
Nurbaxta soda qilardim da.
Nima sotardingiz?
Do'konda. Qayerdan sotardim?
O'sha do'koningiz Çarşı bozori hududida joylashganmi?
Ha. Çarşı bazar hududida joylashgan. O'sha asadga mollarimni nima qilib qo'limga ko'tarib sotib yurganimda ishlashib 20 oyoq kiyimga sizga yengillik beraman, sizga yordam beramiz deb yozdirib olishdi. Nima qilib yozdirib qo'l qo'ydirishib olib bir oydan keyin 14-aprel kuni ishlagan bo'lsa 30-aprel kuni manga 14,500,000 shtraf keldi.
Ijara to'lab ishlatayotgan do'kondan tashqariga chiqib Asad kamollaringizni bozorda oralab sotib yurishingiz mumkin emas demak-a?
Ha.
Endi sizga qanaqa hujjatga qo'l qo'ydirib olishdi? Yolg'on gapirib yo sizni nima aldab?
Sizga yordam beramiz, men tushuntirib aytdim ularga.
Kim qildi shu ishni? Kim aytdi yordam beramiz deb?
Eski divardagi nalogovoylar, ishlagan nalogovoylar shunaqa derdi.
Qanaqa hujjatga qo'l qo'ydingiz keyin siz?
Ular aytib turishdi, men yozdim. 20 oyoq kiyimni oldik, shuni sotayotgan edim deb yozdirib oldida hammasini.
O'sha qanaqadir jazo qo'llanishiga roziman degan joyi ham bormidi?
Yo'q, sizga dedim, o'qitan dedi, qancha dedi, nima kelmaydi dedi. 150,000 200,000 shtraf keladi desa, ha, unaqa bo'lsa debdi-da, yo'q, nimani yetsa yozib beribdi.
Demak, shu 20 juft oyoq kiyimni men noqonuniy ravishda sotganimni tan olaman. Qancha jarima solsanglar shuni to'layman degan qog'ozga qo'l qo'ygansiz, a?
Ha, yetdim men. Men qiynalganman. Shunaqa qiynalganim, bolalarim boqolmayapman. O'zim 5 ta bolam bor.
Jarimasi qancha edi u yozilgan qog'ozda?
400,000 jarima, 400,000. Menga 14,5 million shtraf chiqarib yuborgan. Naluqda dedi.
20 juft oyoq kiyimni ruxsat berilgan joydan boshqa joyda sotganingiz uchun 14,5 million jarima solindimi?
Bilmadim endi, u shuncha jarima solardi menga.
14,5 million jarima solingani haqida qog'oz berishdimi?
Qog'oz berishmadi meni qo'limda.
Qayerdan bildingiz sizga 14,5 million jarima solinganini?
Janobdagilar menga telefon qilib aytishdi. Nalogdagilar telefon qildi dedim. Endi Olmazorda nalogiga borsam nimaga menga bunaqa jarima keladi? Men shunaqa ishim bo'ladi. Hech qanday kelmaydi. 500 dedim. Men to'lolmayman dedim. Bu men 5 ta bolamni boqayman. 14,5 million pulim bo'lsa men ko'chada sotib qilamanmi dedim. Bolalarimni boqolmayapman dedim. Qiynalib ketdim dedim. Bularga keldim, qog'oz beringlar dedim. Keyin patent ochim dedi. Men bularga ishonib patent ochdim. Kimpoştan endi 14,000,000 1,200,000 oyiga to'lab berasiz dedi. Men aytdim 1,300,000 dedim. Men bir oyda qanaqa topaman dedim. Bular yordam berishmadi. O'sha bilan keyin prokuraturalarga yozdim, nimalarga yozdim. O'shalarga yozdim, ulardan ham bir natija chiqmadi. Bular meni chikka oshiribdi. Olmazor bittasida bo'ldi. Nimalarimni o'zordim, shikoyat arizamda iltimosnoma mahalladan kontaminlangan oila haqida spravka olardim. Kontaminlangan oila spravkam bilan shikoyat arizamni olmadi.
Sudga bordi, sud ham hal qilib bermadi. Nechta sud bo'ldi siz ishingiz bo'yicha?
Chaqirishdi. Endi 15 million chiqdi.
Pensiyasi bilan 15 million bo'lgan endi.
Ha, pensiyasi bilan 15 million bo'pti.
Endi siz hozir Chorsuvda tochkangiz bormi? Do'koningiz bormi?
Yo'q, tochkam yo'q. Qiynalganimda uning buning narsasidan ozgina manoday quriqqan kurashdan shunaqalar bilan tirikchilik qilib non puli topaman.
Qayerda savdo qilasiz hozir? O'tirib sotadigan joyingiz bormi?
Yo'q, o'tirib sotadigan joyim yo'q.
Yurib aylanib sotasiz?
Shu yurib aylanib aytyapman, qiynalganimdan mana quriqqan.
Lekin hozir shu yurib aylanib sotishga qo'lingizda birorta hujjatingiz bormi?
Yo'q, hujjatim.
Hozir yana sizga soliq solishi mumkin demak, u yerda bu yerda to'xtatsa.
Yana soliq soladi.
Bozorda shu nalogchilar bilan muammo bo'lmasdan savdo qilishingiz uchun qanaqa hujjat kerak ekan sizga?
Hujjatlar bilan kelishib savdo qilardim-da, oldin o'zi bu yerda o'zlari hammanikini nima qilar edi? Nima desam bo'ladi sizga, bir 100 tacha joy bor-da, o'sha yerga qo'nib berilgan edi-da, o'shani keyin o'zlari shu kattasi patent ochirib o'zini nomiga nima qilib bizga kvitansiya olib berardi. Biz arenda to'laymiz-ku. Keyin arenda oshib ketdi, 1 milliondan oshib ketdi. Bolalarimni boqamanmi, arenda to'laymanmi? Yo'q, tushib ketdim. To'lolmadim, qilolmadim.
Oyiga siz o'zingiz 1 million so'm to'lashingiz kerak-da?
500 ming edi biz joyimizga qarab, mana kattaroq joy bo'lsa 500 ming. Kichikroq joy bo'lsa 300 ming. Nalog hamma narsasi ularda kvitansiyada. O'shanga arendalar hamma narsa oshib ketgandan keyin ko'chaga chiqishga majbur bo'ldim.
Endi qarang, ko'chada savdo qilib yurganingizda, mana hozir ham ko'chada savdo qilib yuribman deyapsiz. Bozorda o'zini bozor ko'miga, unisiga bunisiga pul berib turasmi sizga indamayotgani uchun?
Yo'q, bermayman. Yolg'on gapirib nima qilaman? Bermayman. Nima qilaman? Qochib yuraman.
Ha, qochib yurasiz.
Ha, qochib yuraman.
Endi qarang, bolalaringizning kattasi necha yosh?
Bolalarim kattasi endi 20ga chiqadi.
Eng kichkina bolangiz necha yosh?
5-sinf.
Hozir shu 5ta bolani o'zingiz boqyapsiz demak? Toshkentda uylar bormi yo kvartirada turasizlarmi?
Yo'q, uyim bor.
Endi opa, mana xolis ayting, 14,5 million soliq solindi deyapsiz. O'zi patentsiz savdo qilaman deyapsiz. Balki sizga asosli shuncha soliq solishgandir.
Nimaga asosli bo'ladi?
Aytyapsiz-ku, noqonuniy qochib savdo qilib yuraman deyapsiz.
Yo'q, 400 minglik mol deyapsiz. 400 minglik molni o'zingiz hisob-kitob qiling. Kichkinagina narsalar olib kunlik non puli, kunlik iqtisod topolmadi. 10 ming, 15 ming. 5ta bolaga 10 ming, 15 ming bir kunda nima bo'ladi? Menga bir yordam beringlar. Mana bolalarim bilan man qiynalib ketdim. 1 yil bo'layapti. Charchadim.